Areena.
Tiesittekö, arvoisat kuulijat, että Suomessa on useampi miljoona erään asian, tai tarkemmin sanottuna urheilulajin ehdotonta asiantuntijaa? Nämä asiantuntijat tietävät aina etukäteen ja etenkin jälkikäteen, miten asiat olisi pitänyt hoitaa. Usein he myös osaavat ennustaa, miten huonosti tulee käymään. Mutta jos käykin toisella tavalla, se johtuu hyvästä tuurista. Ei siitä, että miljoonat asiantuntijat olisivat olleet väärässä. Ja jos käy huonosti, se johtuu siitä, että lajin vastuuhenkilöksi on valittu väärä ihminen. Minulla on tänään vieraana henkilö, joka toisin kuin me miljoonat niin sanotut tietäjät, tietää oikeasti kyseisestä asiasta todella paljon. Antti Pennanen, ihan älyttömän iso kiitos, kun sain sut vieraaksi. Siis tää sun aikataulu ihan jäätävä.
Joo, nyt on ollut kiireettä ja kiitos, että sain tulla ja katsotaan, mitä saadaan yhdessä aikaan.
Katsotaan. Mä meinasin kirjoittaa tähän alkuun, että osaatko yhtään veikata, mistä lajista on kyse, mutta sitten mä täysin, että se alkaa olla jo vähän lapsellista. Jääkiekko on suomalaisessa ihan järkyttävän paljon tunteita herättävä laji. Osaatko yhtään vastata, miksi?
No vaikea siihen yksiselitteisesti vastata, että tietenkin historiahan siihen vaikuttaa todella paljon ja se, että jääkiekko on ollut kohtuullisen iso laji Suomessa jo pidemmän aikaa. Yksilölajit toki hallitsi niin kuin aiemmin sitä ja nyt palloilulajit ja jääkiekko yksi niistä, niin on ottanut kyllä vahvaa asemaa. Ja mä väitän, että yksi iso asia, mikä siihen on vaikuttanut, niin on se 95 MM-kulta, joka tuli kuitenkin semmoiseen ajanjaksoon, mikä vaikutti myös suomalaiseen yhteiskuntaa hyvin paljon, niin se on varmasti yksi ja sitten tietenkin se, mitä on tapahtunut ennen, mutta jostain syystä jääkiekko on meille sydämen asia ja hyvä niin.
Se on vähän hymyilytty, kun mä sanoin tuonne, että meillä on tässä muutama miljoona asiantuntija. Sä varmaan törmäät siihen koko ajan, että näitä asiantuntijoita riittää. Täälläkin toisessa päässä yksin.
No en mä niihin törmää säännöllisesti, että se on. Että toki ihmiset pysäyttää ja välillä haluaa keskustella, mutta hyvän tuulisia ihmisiä ja hyvin vähän mä saan mitään niin kuin tavalliselta kansalaiselta palautetta.
Miten sun omakohtainen suhtautuminen ja tuleminen jääkiekkoon, että sä harrastit junnuna ja pelasit aika pitkällekin, oliko sulla lapsuuden haaveissa jo se, että lätkä ammattilaiseksi jonain päivänä?
Joo, kyllä mulla oli. Mä olin jalkapallossa ehkä lahjakkaampi vielä kuin jääkiekossa ja molemmissa ammattilaisuus sen lisäksi niin yksilöllä ja myös hiihto ja juoksua. Vähän keihästä heitti, niin kuin suomalaiseen kuuluu. Keihästä pitää heittää.
Kyllä.
Mutta kyllä mulla sitten siinä teinivuosina niin alkoi tulemaan semmoinen, että haluan ammattilaiseksi jääkiekossa.
Miten sitten sellainen kuin valmentaminen? Olisit sä voinut pikkupoikana edes niin kuin pahimmassa painajaisessa ajatella, että sinusta tulee isona valmentaja?
No ei ollut kyllä, se ei ollut se mun plääni, että varmaan lapsuuden ammatit niin palomiestä ja poliisia ja opettajaa, ehkä siinä liikunnan opettaja oli yksi semmoinen, että ne on varmaan ollut lapsuuden unelma-ammatit, että valmentajuudesta ei ole ollut kyllä silloin puhetta. Ja silloin valmentajuus siihen meidän aikaan niin ei se ollut myöskään niin kuin semmoinen ammatti, että sitä ehkä kirkkaasti miettisikään. Ja edelleenkin valmentaja on Suomessa ammateista hyvin aliarvostettu, se on hyvin alhaalla, se on, onko se siellä 300 ja USA:ssa se on. Se on viimeisen tutkimuksen, minkä mä oon nähnyt, niin on 5 ja 10 välissä, eli USA:ssa hyvin, hyvin arvostettu ammatti, varmasti yliopiston ja heidän valmentajien koulutuksen takia.
Sehän on äärimmäisen hieno ammatti, että se vastuu on ihan jäätävä, mutta sä johdat jotakin niinkin epämääräistä toimintaa kuin urheilu, jossa on niin kuin kaikki mahdolliset lainalaisuudet mukana, että voiko haastavampaa ammattia ottaa? Tämä ei ole mitään mielistelyä, tämä on vaan
se on erittäin haastava ammatti ja sen takia mä uskon, että kaikki valmentajat siinä on, että se on haastavaa, siinä on jokainen päivä on vähän omanlaisensa, siihen liittyy voimakkaasti tunteet, voittaminen, häviäminen, kehittyminen, kasvaminen. Se on loistava paikka kasvaa myöskin niin kuin se urheilu itsessään, myös valmentajille. Ja siinä kyllä pääsee niin kuin katsomaan itseänsä syvälle peiliin. Ja siinä on aika paljon peilejä myöskin, jotka näyttää sulle niin kuin sitä sun maailmaa. Ja peilejä on pelaajat ja toki se ympäristö siinä ja peli ja monet asiat sitten, mitä kautta voit peilata itseänsä. Mutta haastava ammatti ja myös sitä kautta niin erittäin mielenkiintoinen, kiehtova olla kompleksisessa maailmassa, niin kuin sanoit, niin mihin kellään ei ole absoluuttista totuutta.
Muistaaksä sitä hetkeä, että sulla on alkanut hahmottaa, että minä Antti Pennanen, mähän voisin ryhtyä valmentamaan?
No mä muistan sen, se on ollut niitä hetkiä, kun mä vielä pelasin ykkösdivisiona nykyisellä mestistasolla ja siinä keväällä valoin miettiä ja keväällä meninkin sitten HPK:n valmennuspäällikön sen aikaisen iäksen patun luokseen ja kysyin, että olisiko sulla mulle valmennushommia.
Sä pääsit sitten ihan pikkupoikin, oliko se peräti F-junnu eli jotain 7-8-vuotiaita?
Joo, sieltä mä aloitin, vaikka mä olin itse menossa sinne, niin kuin, että olisiko B-junnujen tai A-junnujen apuvalmentajan paikkaa, että mut patu laittoi mut sitten sinne lapsiin. Ja sieltä lähdettiin sitten kasvamaan ja kiipeämään ylöspäin. Käytännössä joka ikäluokka, sieltä on joku ikäluokka jäänyt välistä, mutta käytännössä joka ikäluokka läpi ja A-junnuissakin sitten P- ja A-junnuissa molemmissa 2 vuotta ja siitä sitten niin kuin miesten maailmaa, mutta P-junnuissa olin jo sitten päätoimin.
Loikataan tähän hetkeen Antti Pennaseen. Millainen johtaja sä oot?
No kyllä mä niin kuin varmasti johtamista, jos miettii, niin monenlaista niin kuin tieteellistä pohjaa siinä on, että siellä on varmasti sitä ylhäältä johdettua ja sitten siellä on osallistavaa johtajaa ja sitten siellä on varmaan muutosjohtajaa, että niin mä koen, että me olemme koko ajan niin kuin muutoksessa, että se on varmasti semmoinen yksi asia. Ja sitten kun mennään valmentamisen puolelle, niin mun mielestä mä ajattelin jotenkin niin, että johtaminen ja valmentaminen, että valmentaja pitää pystyä tekemään molempia. Ja mun kokemuksen mukaan niin suomalainen valmentaja on enemmän johtamisen puolella. Että siellä on paljon semmoista reduktionismia, missä ylhäältä neuvotaan ja asiat pilkotaan pieniin osiin, ja jotta ne pysyy hallinnassa ja pystytään toimimaan. Ja siinä maailmassa, jos urheilija kasvaa, niin se syö luottamusta ja motivaatiota, jos sitä tehdään pitkään, niin sen takia mä oon ajatellut niin, että mulla on johtamiseen liittyviä ajatuksia ja tieteellistä pohjaa ja sitten valmentajuuteen, joka on sitten taas toisenlainen maailma, missä mun pääsääntöinen tehtävä on saada sut oivaltamaan, sut motivoitumaan, sut ymmärtämään enemmän, ja sehän harvoin tapahtuu niin, että mä neuvon sua.
Mitä sä ajattelet ihmisestä, joka yrittää kontrolloida kaikkea? Oletko sä koskaan tuntenut tällaista tyyppiä?
No itseni olen tuntenut. Tunnistan.
Sä tunnistit mun kompakysymyksen.
joo, se on varmaan ehkä semmoinen yksi asia, minkä koittaa pitää mielessä, että pohtia itsensä kautta eikä niinkään sitä, että mikä toisessa on vielä tai hyvin. Mutta pelkohan siellä takana on. Sehän on se meidän yksi perustarpeista olla turvassa. Ja kontrollin avullahan me pystytään luomaan turvaa. Ja sitten äärimmilleen vietynä, niin sehän vie sitten tilan ja hapen ja kaiken semmoisen merkityksellisen pois siitä. Niin sen takia asia, mikä kanssa saa olla kyllä hyvin tarkkana, että sitä tietenkin pitää olla, johtajan pitää synnyttää turvaa ja luoda raameja ja sääntöjä ja ohjata, mutta sitten samaan aikaan niin luoda sinne sisälle tilaa, jossa sitten ihmiset voi toimia.
Miten sä oot löytänyt itsestäsi sen puolen, että uskaltanut päästää irti siitä kontrolloimisesta, eli voisiko sitä sanoa, että tullut rohkeammaksi?
Joo, voi sanoa. Ja mulla siihen tietenkin liittyy myös, siihen tulee häpeä mukaan myös. Että se on pelkästään pelko, siihen tulee myös siis häpeä, se linkittyy siihen, että olenko turvassa. Ja jos mennään oikein pitkälle, kun se linkittyy kuitenkin niin kuin laumassa olemiseen ja jopa sitten sinne kuoleman pelkoon saakka, että laumasta pois joutuminen on ollut aikoinaan kuolemaksi, niin sen takia häpeä on myös siellä kuoleman pelon kanssa läsnä. Mitä mä pois opin siitä, no eka piti tunnistaa se, että miten mä alan tietyissä tilanteissa käyttäytymään ja mitkä ne mun niin kuin mekanismit on, miten mä niin kuin tätä tilannetta hallitsen ja luoda sitten uusia malleja, millä voi sitten niissä tilanteissa olla, että se on varmasti se tiivistettynä, mutta siinähän pitää sietää sitä, oppia sietämään sitä epävarmuutta ja olemaan sen pelon tai häpeän kanssa ja pohtia ja tutkia, että mistä tämä kaikki kumpuu.
Yksi syy, miksi mä halusin sut tänne studioon, on se, että mä olin huomannut sun ulostuloissa sen, että ei ole kauhean tavallista. On siis tuiki poikkeuksellista, että siinä kaikista matsoimassa kulttuurissa ympäristössä kuin jääkiekossa, niin on meillä niin kuin 100-kiloinen ukko, joka puhuu tunteista ja puhuu häpeästä ja puhuu itsensä kohtaamisesta. Ja ne on jotenkin itsestäänselviä asioita silloin, kun me ajatellaan ihmisiä yksilöinä itsensä kasvamista, mutta se, että se tuodaan tuollaiseen hyvinkin, niin kuin voisi sanoa, aggressiivisen oloiseenkin joukkojen lajiin, niin musta ehkä rohkein teko on sellainen, että uskaltaa alkaa puhua niistä ja tuoda niitä tuohon lajiin.
Joo, mä en ole siis ajatellut, että mun pitäisi tuoda jotain lajiin. Se ei ole ollut se mun intentio. Mun mielestä laji on hieno ja laji voi hyvin ja lajissa on vähän huono, vääränlainen mainekin, että kun mennään sen lajin sisälle, niin se näyttäytyy hyvin toisenlaiselta nykypäivänä. Toki edelleenkin on toimintamalleja ja käyttäytymistä, mitä halutaan muokata ja mitä itsekin haluan muokata itsessäni, että miten saadaan siitä entistä parempaa, mutta mä jotenkin joskus ehkä liian avoimestikin joistakin asioista puhunut ja tällä hetkellä niin tuntuu myös hyvin luonnolliselta puhua myös sitten tämän tyyppisistä asioista, jos siellä on vaan oikea konteksti, mutta ei ole enää niin isoa tarvetta nyt olla näistä puhumassa.
Minkälaiset arvot on sulle tärkeitä? Mistä sä et tingi? Helppoja kysymyksiä.
Niin on. Arvot mitataan taistelukentällä. No kyllä mä ajattelen, että vastuu ehkä keskeisempänä, koska se on yksi niistä, koska se linkittyy niin moneen asiaan, että sekin mä ainakin huomaan, että me vähän unohdetaan, että meillä on monenlaisia arvoja, mutta se vastuu, koska se on kasvun, kehittymisen, anteeksiannon, asioiden kohtaamisen, se on niin, niin monen asian takana tai edessä, että se mitä syvemmälle sitä itsensä kanssa menee, niin sitä syvemmäksi tulee sen vastuun ottamisen ja vastuun kantamisen kyky. Sitten mä jotenkin, mulle tärkeää on myös tai taas tämäkin ehkä syventyy se, että ihmisiä kunnioitetaan, että se arvokeskustelu, mutta kyllä mä joskus pohdin, että voittaako hyvän tahtoisuus vihantahtoisuuden, että kun katsoo maailman menoa, niin miten media puhuu, miten sosiaalinen media puhuu, miten poliitikot puhuu, niin ne lapset kuitenkin kasvaa tuossa ympäristössä, niin sitä välillä huomaan pohtivani, että minkälaisen keskustelun niin kuin ympäröimänä he kasvaa, niin kunnioitus niin kuin tuosta kontekstista käsin, eli miten me kohdataan, miten me puhutaan ihmisistä ja ihmisille, ja me saamme olla totta kai eri mieltä ja ei meidän tarvitse tulla toimeen, mutta jotenkin mä kaipaisin sitä kunnioitusta niin kuin ihmisiä ja ihmisten työtä kohtaan.
Mulla tulee mieleen nyt sellainen hetki. Mä olin viikko sitten Tampereella katsomassa EHT-peliä ja sä istut siellä seisoit vaihtoaition takana. Suomi pelasi Sveitsiä vastaan. Suomi pelasi tosi hyvin, puolitoista erää. Muistaakseni taisi olla melkein 27 minuuttia ennen kuin Sveitsi sai ensimmäisen kunnon tilanteen aikaiseksi Suomen maalille. Sitten se peli alkoi kääntyä. Mä seurasin sun kehokieltä. Sun kädet vaan puristui tiukemmin puuskaan. Ja mä odotin sellaista, että milloin sä alat ikään kuin purkautua niille pelaajille, että nyt jätkät, teidän täytyy tehdä jotain. Mä en huomannut kertaakaan sitä. Ja tämä ei ole mielistely, mutta mun arvostus nousi siinä kohtaa, koska mä tiesin, että ne jokainen pelaaja tietää sen tilanteen tasan tarkkaan, että heidän täytyisi pystyä nyt parempaa. Ja se ei auta, jos valmentaja Antti Pennanen alkaa huutaa niille. Mutta miten sä pystyit hillitsemään itsesi, kun mä näin, että sä vaatit, että kohta sun katkee kädet, kun sä puristit itseäsi niin kovaa se.
Joo, oot varmaan ihan oikein huomannut, että toi on semmoinen mun yksi reaktioista, että mulla menee kädet puskaan. Mutta en mä oikein, siinä pitää se oma häpeä sietää myöskin, että ja häpeästä kumpuava viha, koska kyllähän vihanen valmentaja, niin siellä on häpeä tai pelko on johdannainen sit siihen, että jos se alkaa raivoamaan ja huutaa pelaajille, ja jos se on semmoista niin kuin, että joskushan valmentajat me niin kuin, kun meillä ei ole aikaa neuvotella pelin aikana, niin voidaan saada pelaajat suuttumaan, joka on niin kuin vihahan on loistava voima, siis myös tuommoisessa muutoksessa ja niin elämässä kuin jääkiekossakin, että on myös sen tyyppistä niin kuin toimintaa, että se ei aina tarkoita sitä, että siellä raivotaan, vaan myös semmoinen niin kuin positiivinen viha ja sen käynnistäminen. Mutta jos se olisi semmoista mielivaltaista, mitä tuossa olisi ehkä voinut olla, niin kun tosiaan ollaan pelattu eka hyvin ja sitten alkaa tapahtumaan jotain, niin. Mutta häpeä viha miten, niin en mä sitä aina ole osannut, mutta toikin kuuluu sitten siihen, että mä oon oppinut tunnistamaan ja mä en enää sit sitä omaa riittämättömyyttä niin sylje pelaajien päälle. Ja tietenkin se, tässä tulee mieleen se, että meidän valmentajia nykyään kuvataan tosi paljon jalkapallossa jääkiekossa, meidän kaikki reaktiot on niin kuin suurennuslasin alla ja se tuntuu välillä epäreilulta, koska meitä kuvataan kaiken kaikkiaan niin kuin 2-3 tuntia, niin sieltä on helppo saada. Meistä kaikista on varmaan helppo saada, kun me ollaan töissä, että me kuvattaisiin jotain 2 tuntia. Myös semmoisia ilmeitä tai eleitä tai liikkeitä, jotka ei kestä päivänvaloa tai josta me oltaisiin ylpeitä. Mutta on hyvä muistaa, että se on aika pitkä työpäivä olla aitiossa ja niin, että kaikki olisi kohdilla.
Musta on ollut tosi kummallista seurata edelleen urheilumaailmassa sellaista keskustelua, että jotenkin ollaan valmiit sivuttaa tällainen mentaalipuoli. Et jotkut jopa niinku irvailee siitä, että no siellä nyt vaan jotain niinku semmoisia, että pääsisäisiä juttuja käydään. Ja jokainen meistä tietää, niinku, että jos se pää ei ole kunnossa, niin ei se fysiikka toimi. Mistä sun mielestä Antti Pennanen johtuu se, että vieläkään, vai onko mä väärässä, että vieläkään mun mielestä ei ole ymmärretty täysin sitä, että ihmisen täytyy saada se korvien väli mukaan siihen tekemiseen?
No mistä se johtuu, niin ihmisten tulkitsee hyvin paljon sitä, kuvittelevat tietävänsä, että mitä jääkiekkojoukkueessa tapahtuu. Että jos me ajatellaan vaikka maajoukkojen toimintaa, niin se on, ne on hyvin lyhyitä jaksoja ja me puhutaan pelistä, pelaamisesta ja yhdessä olemisesta niin kuin eniten. Eli siellä semmoinen mentaalivalmennusta niin ei ole läsnä siinä mielessä, miten ehkä ihmiset sitä jotenkin kuvittelee. Mutta ihmisellähän on taipumus tulkita tosi paljon ja sitä kautta tietää asioita niin kuin omaksi parhaakseen. Mutta kyllä pelaajilla on sitten sen niin kuin joukkuetoiminnan ulkopuolella on sitten tämmöisiä ketä he käyttää, psykologeja, mentoreita ja mutta mistä se semmoinen negatiivisuus sitä kohtaa johtuu, niin pelostahan sekin johtuu, että on helpompi sitten puhua tuolla tavalla kuin sitten ehkä kunnioittavalla tavalla ja eikä se ole, jokainen tekee sitten lopulta sillä asialla, mitä haluaa, että haluaako sitten jotain apua vai eikö halua apua, ulkopuolista apua ja joillekin se on hyväksi ja joillekin se ei välttämättä ole, niin jokaisen oma päätös siinä suhteessa, mutta ei myöskään moitita niitä, jotka on halukkaita tekemään omille henkisille voimavaroille jotain, ihan samalla kun käännetään hauista salilla, niin voitaisiin kääntää omia henkisiä voimavarojakin enemmän kaakkoon ja sitä kautta löytää kilpailuetuja ja olla tulla paremmaksi pelaajaksi.
Onko ollut aina noin suvaitsevainen? Musta on tosi naista kuunnella sua, kun sä selkeästi yrität ymmärtää koko ajan kaikkia osapuolia, niin eikö sä ollut ikinä se pelaajalle raivoava tyyppi tai itsellesi raivoava?
On ollut jo pelaajalle silloin nuorempana, niin kova kontrolli ja häpeä ja tämmöinen. Sitten se purkautui niin, että meni pelaajat sai siitä osansa ja suvaitsevainen en ole ollut. Mutta mä oon jotenkin ajatellut niin, että se sopeutuminen auttaa mua, että miksi minä itse jään jumiin johonkin sinun ajatukseen, josta mä en pidä, että minkä takia mun tarvii sitä kiukutella tai jäädä sunkaan taisteluun, että minkä takia se, mä en tiedä, se ei ole anteeksi antoa, mutta joku sen tyyppinen sävy siinä on, että pääsee itse elämässään niin kuin eteenpäin tai tilanteessa eteenpäin ja koittaa ymmärtää. Ja sitten kun tietää, että kuinka huonosti itse on käyttäytynyt ja sitä omaa syyllisyyttä saanut kohdata, niin yleensä se toisten tuomitseminen niin vähenee sitä kautta, kun tuomitsee itseänsä.
Tässä vaiheessa täytyy sanoa Yle Radio 1 kuulijoille ja tämän Areena-podcastin kuulijoille, että jos ette sattuneet tietämään, niin minä tiedän, että Antti Pennanen, Suomen maajoukkueen jääkiekkovalmentaja, on myös kouluttautunut terapeutiksi, että älkää ihmetelkö, jos tulee vähän tavallista syvempää lätkäfilosofiaa sieltä. Pitääkö Antti paikkansa, että sä menit terapeutille ja sanoit sille, että tee minusta parempi lätkäkoutsi, parempi valmentaja?
Joo, pitää paikkansa. Se oli, tai mä en muista sanoiksi, mutta se oli se mun se intentio.
Sori, mä alkaa naurata. Mitäs terapeutti siihen?
Niin, mä en muista, että sanoiksi mä noin, mutta ainakin oma ajatus oli, että mä menen tonne sen takia, että se tekee musta paremman valmentaja. Että mä opin kommunikoimaan ja mä opin vuorovaikutustaitoja vähän pelaajia auttamaan. Ja kuinka ylimielinen ajatus se onkaan, että sä voisit auttaa toista niin, että sä et eka oppisi tuntemaan itseäsi. Sehän on ihan keskeistä niin kuin psykologeilla ja niillä, jotka auttaa, tekee auttamistyötä, niin niittenhän pitäisi koko ajan pohtia omaa itseään ja että miten minä toimin, koska se on ainoa väline, mitä kautta sä voit saada sitä toista niin kuin auttamaan ja oivaltamaan. Et voi avata mitään semmoista polkua, mitä et ole itse kulkenut, on hyvä sanonta tohon. Ja sitten kun me aletaan katsomaan meidän auttajan varjoja, niin meillä kaikilla on myös niitä varjoja, että mistä käsin me autetaan, niin kyllä mä aika nopeasti sen tunnin aikana tajusin, että tässä on jostain muusta kysymys kuin siitä, että saisin jotain teknisiä ja taktisia ohjeita siihen, että miten ihmisiä autetaan. Mutta hyvin tuommoinen valmentaja, nuoren valmentajan ajatus. Tulla teknisesti ja taktisesti paremmaksi.
Ja, mutta ihan hyvä, niin kuin se vitsi, kun ei mennä kehittyä, niin josko tuo terapeutti antaisi mulle sitten 10 hyvää vinkkejä, millä mä saan. Oliko se millainen hirvitys ja kauhistus se, että kun sä tajusit ehkä siinä hetkessä, että ei hemmetti, että munhan täytyy alkaa katsoa peiliin?
En muista ihan tarkkaan. Mutta sen mä muistan, että se ekan sessio ja viimeistään toka session jälkeen tuli semmoinen olla, että vitsi, että tämä helpottaa.
Okei.
Okay. Että mulla oli elämässä muutenkin siinä kohtaa semmoinen vähän tiukka paikka ja nuori valmentaja IFK:ssa ja tuli vähän näpeille se, että kun se identiteetti oli pohjautunut aika vahvasti siihen, että se miten minä valmennan, miten minä onnistun valmentajana on, peilautuu siihen mun ihmisyyteen, että minkälainen ihminen mä oon, niin sehän on hitommoinen kompleksinen systeemi kannettavaksi. Ja mä väitän, että urheilijoilla on myös aika usein toi, että se, miten mä urheilin, linkittyy siihen, että miten mä oon ihminen. Ja siihen on sitten ihan turha mennä mitään vinkkejä ja neuvoja antaa. Että se ei lähde pois, että ne on kaksi eri asiaa tai jotain muuta. Et vaan se on syvemmän tarkastelu ja prosessin paikka. Mutta se voi olla myös nopea, mutta sen pitää olla syvä. Jotta sitten, jos haluaa, niin siihen tulee joku muutos. Mutta mua helpotti sen ekan tokasession jälkeen ja mä tiesin, että mä tuun jatkamaan.
Joo. Sä vähän hurahdit siihen.
No joo, se pitää paikkansa. Tai mä oon aina ollut ihmisyydestä, ihmisenä olemista, johtamista tavalla tai toisella kiinnostunut. Ja joo, mä hurahdin myös siinä mielessä, jos mä puhun tosta, niin mulle tuli se vaihe, että mä aloin vähän opettaa muita. Että kannattaisi mennä ja kirjoja ja niin poispäin. Ja se on oikeastaan semmoinen, että mä niinku sitä omasta innostuneisuudestaan, mutta pienuudestaan myöskin käsin, niin nostin itseäni jotenkin muiden yläpuolelle ja sitten annoin niitä vinkkejä ja neuvoja.
Eli sitten heti alkoi tulla semmoinen asiantuntijuus siltä sektorilta.
Asiantuntijuus sieltä tuli ja sehän on, sen kanssa varmasti saa koko ajan olla niin kuin tosi tarkkana siinä, että sekin on inhimillistä on niin, no kuuntelee ihmisiä, kuinka paljon ne siis tietää ja haluaa tietää ja kertoo ja neuvoo ja puuttuu toisten asioihin, niin sitähän maailma on täynnä ja sitten sitä tuomitsemista. Mm.
Muistatko se mun alkujuontoa vielä?
No muistan joo, mutta ei se niin kuin se on jääkiekkokonteksti, on jääkiekkokontekstia ja arvostan ja kunnioitan sitä, että jääkiekko kiinnostaa ja ihmiset on kiinnostuneita ja sitten samaan aikaan mä joskus pohdin sitä, kun sitä multa kovin usein kysytään, että no miten sä suhtaudut siihen, että aika monella on mielipide ja tulee kritiikkiä ja näin, niin sitten mä, että ehdottomasti se kuuluu tähän ammattiin ja sitten mä jatkokysymys, mitä se kertoisi minusta, jos minä olisin siitä äärimmäisen kiinnostunut.
Niinpä. Miten se joku tämmöinen kritiikki ja kommentointi ja tällainen arvostelu, niin pystyykö sä edes ajattelemaan niitä sillä, että menee tavallaan sen kirjoittajan pää sisään, että mikähän tuon niin kuin se perimmäinen pyrkimys on, jos sä ylipäätään luet niitä. Itse jos olisin sinä, niin mä en edes lukisi niitä. Että.
Joo, en mä lue niitä. Sä et kuitenkaan voi semmoista tunnelmasta niin kuin välttyä, että kyllä sä niin kuin aistit kuitenkin sit siinä lähipiirissä sitä ja vähän ihmisten puheistakin sitä. Mutta se on se huippujenkkituottaja, kenen nimen mä nyt unohdan, kirjoittanut kirjan. Onko se Olemisen taito, se kirja?
Kuulostaa tutulta,
joo. Hän sanoo siinä, että pohdi, antaa niin kuin taiteilijalle neuvoa, että pohdi sen palautteen antajan motiivia, pohdi sen osaamista, kykyä ja tarpeita. Ja sen jälkeen pohdit sitä, että mitä sä sillä palautteella teet. Niin se on varmaan semmoinen kans, mitä sitä itse huomaa. Että jos me mietitään vaikka mediaa niin heillä on kuitenkin omat tavoitteensa ja missionsa ja ihmisillä on omat motiivinsa ja haluaa ylläpitää tiettyä tarinaa ja narratiivia, niin senkin takia niin mä en usko, että kenenkään huippuvalmentajan niin kannattaa olla kovinkaan kiinnostunut siitä, että vaan siitä palautteesta, vaan enemmänkin olla kiinnostunut siitä, että mitä se lähipiiri ja ne ihmiset, jotka on ollut samoissa tilanteissa, että mitä palautetta he antaa.
Tuolta tuli mieleen se lause, minkä sä sanoit, mikä se oli se polkulause, että jos et ole kulkenut sitä tiettyä polkua, niin et voi toistakaan sinne johdattaa jotenkin näin.
Joo,
juuri näin. Ja varsinkin sitten viittaa vielä, mitä sanoit aiemmin, että tämä aika on sellainen, että miettii, että onko se niin kuin, voiko paha voittaa helpommin hyvän, vaan sen takia, että se on jotenkin niin kuin reaktiivisempi taito.
Niin, sä ehkä tiedät paremmin sen, kun sä tällä puolella kenttää oot ja median puolella ja seuraat sitä. Mutta mä uskon, että se aika, mä toivon, että se aika tulee tien päähän. Tuommoinen pelkästään huutaminen, niin ne alkaa väheneä ja ihmisten semmoinen suvaitsevaisuus ja laajempi ymmärrys lisääntyy ja sille on, sit alkaa olemaan enemmän tilausta ja mä ainakin niin kuin jotenkin haluan viettää nyt ja tulevaisuudessa aikaa sen tyyppisten ihmisten kanssa.
Juuri näin, ja voin sanoa niin kuin median tällä puolella olevana, niin kyllä mä ihan rehellisesti uskallan sanoa, että mua hävettää monet kollegat, että kuinka ne viittii, kuinka ne kehtaa ja kuinka ne niin kuin voi katsoa itseään peiliin niiden kaikkien niin kuin juttujen jälkeen, mitä ne julkaisee, koska se tarkoitushakuisuus näkyy niistä niin kuin punainen vaate, että yritetään saada vaan klikkejä, saadaan niin kuin semmoista vähän aggressiivisen olosta pöhinää ja semmoista, niin kuin, että kaikki niin kuin on valmiita pureskelemaan jotain tiettyä asiaa, jonka todenperäisyys on jotain -0.
Joo, se on totta, ja media on myös itse minulle sen sanonut, että klikit on yksi iso osia johtaa, niin sen takia se myös syö mun silmissä osan toimittajan niin kuin uskottavuutta olla niin kuin laadukas urheilutoimittaja tai jääkiekkotoimittaja.
Sana tunne on jotenkin käsittämätöntä ajatella aina, kun puhutaan siitä, että se tunteen merkitys. Mä itse ajattelen sen niin, että sen täytyy olla 100%, että sun täytyy olla niin kuin 100%-isesti tunteella mukana kaikessa siinä, mitä sä teet. Uskoa siihen juttuun ja jotenkin näin. Mut mites Antti Pennanen? Opetapas nyt Marko Gustafssonille, että miten tuodaan tunne mukaan.
No sehän on helppoa.
Kiva. No niin, ootas, mä otan hyvä ryhdi.
Koska me tunnemme koko ajan.
Ärsyttävää. Okei.
Tunnetaan koko ajan, niin näin ollen tunne on jokaisessa meidän niin kuin hetkessä ja päätöksessä mukana. Joko me tiedostetaan se tai me ei me tiedosteta sitä. Et kai se enemmän kysymys on siitä, että me aletaan tunnistamaan niitä tunteita. No se taas edellyttää sit sitä, että aletaan tunnistaa vähän kehossa olevia asioita, koska aivothan ei nyt varsinaisesti tunne, vaan tunteet on kehossa ja ne on varastoitunut kehoon, niin kyllä mä jotenkin lähtisin noita kahta asiaa tutkimaan, että meetkö Marko jookaan vai mihin meet, niin sitä en sun puolesta päätä, mutta mun mielestä se on, mullahan ne tunteet oli niin jumissa, siis oli niin paljon kasautunut niiden niin kuin päälle, että enhän mä tunnistanut, osannut sanottaa muuta kuin, että tuntuu, että nyt on hankalaa tai nyt on hyvä.
Oho. Niin. Aika suomalainen 100-kilonen äijä.
Kyllä, juuri näin. Nyt on hankalaa tai hyvä. Ja siitä me niin kuin vähän lähdettiin. Mä oon joskus leikkisesti sanottu, että kyllä ihan sieltä luolamiesasteelta lähdettiin eteenpäin. Ja nyt ehkä ollaan jo jotain saavutettu, mutta matkalla edelleen.
Mm.
Siis koko ajan me tunnemme, niin ei muuta kuin tunnistamaan niitä. Ja nimeämään. Ei sen tarvitse mennä edes oikein, kun nimeä vaan.
Eikö pelko ole aika vahva tunne?
No se on meidän keskeisimpiä tunteita, jotta me pysymme elossa, jotta me emme hypi tuolta katoilta alas ja tee jotain muutakin tyhmää, niin pelkohan on ihan keskeisiä meidän niin kuin elossa pitäviä tunteita. Siinä mielessä ihan myös todella tärkeä, mutta taas, mitä se tarina meille on opettanut, niin voi olla, että meidän suhde pelkoon on vähän finksahtanut.
Mm. No mitäs, jos se pelko estää mua uskaltamasta yrittää?
Niin, onko se pelko vai onko se häpeä?
Okei.
Se, molemmathan siellä voi olla, mutta se on hyvä tunnistaa, kumpi se on, koska häpeä liittyy sitten taas, kun häpeä liittyy siihen, mitä muut minusta ajattelee. Se on linkitty myös moraaliin, se on syyllisyyden kanssa siinä mielessä niin kuin sukulainen, se pitää laumaa kasassa, niin se on hyvä tunnistaa, että kumpi siellä on, onko siellä pelko vai sitten häpeä. Sitten pelkoa voi ajatella niin, että on erilaisia pelon muotoja, on yllätyksi tulemisen pelkoa ja muita pelkoja, mutta se ei auta, jos ne laittaa sivuun. Tietenkin urheilijahan voi, ja me kaikki voidaan, jos me ollaan semmoisessa tilanteessa, että ei ole aikaa, niin me voidaan laittaa joku tunne vaan sivuun ja todeta, että palataan tähän myöhemmin, että tämä ei nyt tähän kohtaan kuulu, koska mun pitää nyt toimia ja tehdä ja toimia, että siinä mielessä niin on sillaisimppeliä porukkaa, että niiden kanssa pystyy myös tollain toimimaan, että nyt että jutellaan myöhemmin, jos se pelko tai häpeäpilvi tai joku on tulossa sieltä. Että palataan tuohon myöhemmin. Ja sitten tietenkin niitä kohtaamalla myös kehollisesti niin, että ne niin kuin jotenkin tulee tutummaksi, niin sitten niiden se voima myös laimenee.
Mm. Voidaanko puhua hetki jääkiekosta? Sopiiko sinulle?
Sopi.
Okei. Meillä on siis studiossa vieraana Suomen jääkiekkomaajoukkojen päävalmentaja Antti Pennanen, niin se on ihan ok, että puhutaan jääkiekosta.
On tosi ok, se on mahtava laji.
Kyllä. Semmoinen pieni leikkaus Suomi-Ruotsi-pelistä, joka näin tuossa joitakin päiviä sitten. Mä näen siellä konkaripuolustajan Sami Vatasen, joka oli pelannut ihan hyvin siihen asti. Ja välillä tehnyt vähän, niin kuin pelissä tapahtuu asioita, ei aina mennyt hyvin, mutta sitten hän tekee sellaisen uskomattoman rohkean liike, jossa hän vetää pari ruotsalaista pakkia todella hienosti, rohkeasti kahville ja syöttää maalin kulmalle ja sieltä Suomi tekee kavennusmaalin. Ja siinä kohtaa mä mietin, että vitsi, kun olisi joskus maailmassa tuommoinen rohkeus tuollaisessa paikassa tehdä tuollainen muuvi, koska se olisi voinut epäonnistuessaan johtaa niin kuin 3-0 tilanteeseen. Mitä sä ajattelet tuollaisesta, että minkä takia pelaajalla yhtäkkiä on tuollainen rohkeus? Tämä nyt ollaan siis ihan detaljissa. Radiokuuntelija on ihan pihalla, että mistä noin puhuu, mutta sä tiedät,
joo,
missä mä puhun.
Joo, Sami vielä aloitti niin, että se oli eka tai toka vaihto, kun se syötti suoraan vastustajan lapaa.
Jep.
Miten hienosti se sitten korjasi. Koko joukkue aloitti vähän niin, että mutta sitten loppu 50 minuuttia, niin oltiin parempi oikeastaan jokaisen tilastonkin valossa, paitsi maalit. Mutta Vatanen, jotenkin siinä on se, että ehkä mulle tulee semmoinen lause, että ei ole mitään niin kuin menetettävää. Silloinhan sä oot hyvin, hyvin rohkea, kun sä oot päässyt siihen tilanteeseen, että sulla ei ole mitään menetettävää. Tai se, että sä, tai se mitä sä menetät, niin sä oot suhteessa siihen, niin kuin, että se on ihan ok. Että Sami todennäköisesti en tunne, mutta Sami osaisi itse vastata paremmin, mutta jos mä yleisesti mietin, niin todennäköisesti se kokemus on tuonut hänelle semmoisen turvan, että hän pystyy tuommoisia tekemään, koska ei hän menetä omassa elämässään kovinkaan paljon, jos hän välillä jonkun kiekon johonkin hukkaa.
Mitähän nuoremmat pelaajat, niin näkeekö hänen asian samalla tavalla? Ajatteleeko ne vaan, että ai että kun sillä oli pehmeät kädet siinä kohtaa ja hyvä oivallus, vai ajatteleeko ne sitä isommassa kuvassa, että sä ajattelet, että no jos mä nyt tämän kohdan häviän ja ruotsalainen pääsee siitä 2-0 karkuun, niin ei se mun maailmaa kaada, että lapset ja perhe on kuitenkin olemassa. Miten päin niin kuin nuori pelaaja?
En osaa sanoa, se on varmaan nuoremmilta pelaajilta kysyä, mutta jos yleisesti miettii, niin varmaan tapauskohtaisesti, että on pelaajia, jotka tulee maajoukkueeseen, niin heitä jännittää kovasti. Ja joskus se menee ylikin se jännitys ja sen kanssa ei osata olla. Se on aika kova paikka pelata MM-kisoissa maajoukkuepaita päällä. Ensimmäisiä tai toisia kisoja. Niin, se ei ole ihan helppo paikka ja se on mentaalisesti tiukka paikka osalle ja kova paikka. Niin välillä me vähän unohdetaan se ja ollaan siellä teknistaktisessa maailmassa eikä ymmärretä sitä, että se, että pelaaja lyö ohi kiekosta tai menettää kiekon, niin se ei ole välttämättä teknisesti tai taktinen asia, vaan se on mentaalinen asia.
Onko sulla koskaan Antti Pennanen mennyt valmentajan ja terapeutin roolit sillä lailla, että yhtäkkiä että sä huomaat, että hetkonen, että missä roolissa mä nyt tässä olen?
Joo, valmentaminen on aika lähellä sitä kuitenkin, että terapeutin tehtävähän on saada vähän toista oivaltamaan, ymmärtämään ja tunnistamaan itseään ja niin poispäin. Mun mielestä se on niin kuin valmentajan yksi keskeisempi, koska muuten sä oot johtaja, jos sä neuvot ja kerrot, niin sit sä oot enemmän johtaja ja sitäkin pitää olla. Mutta joo, kyllä ne on välillä ehkä mennytkin, mutta onneksi ei mitään vaarallista ole tapahtunut.
Se on varmaan aika veteen piirretty viiva, että missä me puhutaan niin kuin siinä, että puhutaanko me nyt valmentamisesta jääkiekosta vai puhutaanko me niin kuin asioihin suhtautumisesta.
Just näin. Enemmän puhutaan asioiden suhtautumisesta, mutta on siinä tietenkin se päävalmentajan valta-asema, niin se sun pitää muistaa ja ymmärtää ja sitä pitää kunnioittaa suhteessa pelaajiin.
Miten tuollainen, jos ajatellaan, että pelaajilla on se tunne, niin miten sä käsittelet omia tunteita siinä kohtaa, kun nyt tietenkin mennään negaation kautta, kun Suomessa ollaan, niin siinä kohtaa, kun se peli kääntyy, että tähän asti ollaan hallittu ja nyt se alkaa niin kuin menee tuonne luisumaan. Niin.
Joo, se on vähän, jos niin kuin tunteista puhutaan, niin kuinka tietoisesti mä siinä mietin tunteita, niin en välttämättä. Mutta sitten semmoisia automaattimallejahan mulla on, että mä keskityn hengitykseen ja vähän niin kuin sitä kautta rauhoitan itseäni ja tota toimintaa. Ja joskus onnistun siinä, joskus en. Ja se on varmaan se päällimmäinen, mutta sitten tuommoisissa hetkissä todennäköisesti on sitten se, että siinä on kuitenkin jotenkin koittaa miettiä oot enemmän mielessä silloin, sä koetat pohtia mielessä, että mikä voisi olla se keino, miten me voidaan auttaa, että ollako hiljaa vai muuttaa jotain tai antaako jotain ohjeita tai kannustaa, että mikä se on se oikea naru, mistä vetää, että silloin sä oot yleensä siinä moodissa ja se on mulle sitten semmoinen, että jos siinä kohtaa sitten tulee jotain niin kuin muilta valmentajilta tai häiriötekijöitä, niin se on semmoinen kans, mikä välillä unohtuu, että mitä pitää kans välillä sietää tai aina ei onnistu sitäkään sietämään.
Hmm. Tämä on niinku niitä kohtia, kun mä mietin, että on varmaan mahtavalla valmentaja, mutta sitten just sellaisessa kohtaa, kun se kaikki hienous, mitä on rakentanut ja tehnyt, se toimii. Sitten yhtäkkiä niin alkaa tapahtua, että ei vitsit, että vastustaja on oivaltanut, miten me pelataan, ne on keksinyt keinon siihen. Mullakin on keino, mutta onko mulla aikaa ja mahdollisuutta saada se keino toimimaan? Ja sitten tavallaan se hätä siellä, siinä kohtaa mulla hikoilee sun puolesta kädet.
Joo, siinä on varmasti sitä hätää. Ja sitten se, että kun sä et absoluuttisesti tiedä, että miksi tässä kävi näin. Miksi tämä lähtee tuohon sun? Onko se fyysistä väsymystä, onko se henkistä väsytystä, onko se niin kuin, tuleeko siellä joku ahdistava tai hankaloittava tunne, sitten kun ne tunteet vielä tarttuu. Ja vai onko tämä joku taktinen juttu, tekninen juttu, mikä tässä harvoin on taktinen tai tekninen juttu, jos se niin kuin alkaa se pelin taso laskea. Että enemmän siellä on jotain on tapahtunut toisessa vaihtoehtiossa ja jotain on tapahtunut toisessa, että tämä tasapaino on mennyt niin kuin pieleen, mutta se on, onneksi on ollut niin pitkään, niin olen ehtinyt kokea.
Sä oot ollut pitkään, mutta sä oot älyttömän nuori valmentaja. Mä tuossa odottelin sua Ylen kahvilassa ja siinä tuli yksi Yle Urheilun toimittaja hakee kupposellisen ja mun oli pakko sille vähän elvistellä, että arvaas kuka mulle tulee vieraaksi. Mm. Ja sitten pyysin, että mitä sä kysyisit Antti Pennaselta, niin hän kysyi heti tämän paineasian, että minkälainen on se paine, kun valmentaa olympiaturnauksessa maailman parhaita jääkiekkoilijoita, eli nyt Milano-korttina olympialaisissa.
Oma sisäinen paine, mitä pidempään tässä on ollut, niin sitä enemmän on tullut se oma sisäinen paine, ja ulkoisen paineen merkitys huomaa koko ajan, että se vähenee. Että ei ole enää semmoista taakkaa kannettavana. Mutta se sisäinen paine, halu menestyä, halu voittaa, niin se on kyllä varmasti niin kuin positiivisella tavalla kova.
Mm. Mimmonen häviäjä sä oot?
Tosi huono ainakin ollut joskus aikoinaan, että on kiukutellut ja mailat on lentänyt ja pallot on hajonnut ja kamat on. Ja sitten menty tekemään lisää ja enemmän, jotta ei enää hävittäisi. Mutta nykyään se tietenkin edelleen vituttaa ja on pettynyt ja näin, mutta koittaa aika nopeasti jo sitten sillä lailla analyysisesti keskustella ja koittaa saada siitä joku visio, että miksi me hävittiin. Ja se yleensä sitten, kun se sieltä alkaa aukeamaan, niin se myös auttaa sitten tekemään sitä uutta suunnitelmaa. Että se on aika nopeasti sitten uudessa suunnitelmassa jo kiinni, että ei sulla aika jäädä yksittäistä peliä kauheasti miettimään, kun se uusi on heti siinä tulossa.
Mm. Itse mietin sillä tavalla tämmöisenä harrastajajoukkuepelaajana, että on ärsyttävää, kun näkee tuolla niin kuin ikämies omassa joukkueessa, että joku ei yritä täysillä, että se jaksaisi lähteä karvaamaan, jaksaisi lähteä tekemään enemmän duunia, mutta sitä ei huvita. Sä et enää varmaan törmää tällaiseen, kun sä valmennat niin huipputasolla.
No en mä voi sanoa, että mä ihan tommoseen ilmiöön törmäisin. Mutta toki sitten seuraajoukkueessa enemmänkin, niin tulee pelaajia, kenen motivaatiosta en aina pidän. Ja sitten joutuu käymään niitä keskusteluja, jotta saadaan se urheilija sitten luistelemaan enemmän ja joukkueen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Että kyllä sitä näkyy, mutta ei ehkä niin, miten sulla siellä. En uskallako sanoa kaljaliikassa vai mikä liika?
Ei ole kaljaliika, on kuule ihan, me ollaan streittejä urheilijoita tämmöisessä ikämiesporukoissa. Mutta siis mun tässä on taka-ajatus sellainen, että on hirveän helppo syyttää sitä valmentajaa, mutta kyllä se syyllinen löytyy usein sieltä kentältä, että että jossain kohtaa ei sitten noudateta sitä, mitä se coachi on tehnyt, tai sitten ollaan vähän haahuillaan tai jotain muuta, mutta eihän niin kuin pelaajia syytetä. Okei, sitten jos sä teet jonkun kardinaalimunan, että sä oot veskari ja syötät suoraan niin kuin kärkikarvaajan lapaa, niin se on selvä. Mutta niin ärsyttääkö sua koskaan, että oikeat syylliset ei saa ikään kuin pyyhkeitä?
On se joskus ärsyttänyt. Se epäreiluus, minkä kanssa valmentajat joutuu olemaan. Voidaan kysyä, että onko se epäreilua kantaa sitten tuloksesta ja kaikkien tuloksen tekijöiden teoista myös vastuu, että sehän on valmentaja, että eikä mulla siihen vastausta, mutta olen välillä tuntenut siltä, että tämä ei ole oikeudenmukaista, tämä ei ole oikein ja miksi tämä pitää mennä näin, varsinkin silloin, jos tiedät, että pelaajat on oikein kunnolla hölmöily vielä lisäksi jotain siviilipuolella tai jossain, niin kuin, että mitä sä et tietenkään voi sanoa ja sun pitää suojata pelaajia julkisuudessa ja pitää huolta siitä, että ne ei jää, ne ei joudu siitä sitten, niin kuin työnantajan pitääkin mun mielestä. Mutta varmaan sitten kuitenkin semmoinen, kun just se ihmiset tulkitsee ja haluaa tai kuvittelee jotenkin tietävänsä, että minkälainen on Antti Pennanen tai miten Antti Pennanen valmentaa, niin se on ehkä myös kans semmoinen, mitä sitä kokee välillä epäreiluna. Sitten viimeisenä kysymys, miksi se syyllinen pitää löytää? Et yhdessä me tehdään ja mitä se kertoo sit siitä ihmisestä, jolla on kova tarve tuomita toisia tai syyllistää toisia. Ehkä mä ajattelen, että enemmänkin niin päin, että se kertoo enemmän siitä ihmisestä.
Tuossa mainitsit, että millainen valmentaja ja millainen ihminen Antti Pennanen, niin minkälaisia ominaisuuksia sulta puuttuu? Mitä sä haluaisit?
No varmasti paljonkin. Aina sitä haluaa osaamista enemmän. Niin kuin jääkiekko-osaamista enemmän. Miten jääkiekkoa ennen kaikkea valmennetaan? Minkälaiset harjoitukset, minkälaista kommunikaatiota sen pelin ympärillä? Sitä jotenkin halunnut viime aikoina pohtia, kun huomaa, että just niin kuin mä sanoin, niin tuommoinen reduktionistinen valmennus on aika vahva Suomessa ja että miten sitä omaa toimintaa voisi kehittää, niin siinä kyllä tulee toi peli ja pelin opettaminen ja miten se tapahtuu 2020-luvulla, että se ei tapahdu enää niin, miten se on ennen tapahtunut, että valmentaja sanoo ja tuossa on reitit ja tuossa on noin ja se tie on tulossa jotenkin päätökseen. Mä huomaan, että tällä hetkellä menestyy toisen tyyppiset valmentajat.
Törmääkö sä sun tällaisessa työelämämaailmassa ikinä ihmisiin, joista jotenkin huokuu, että ne ei halua kehittyä ihmisinä ja tekijöinä koko ajan?
Joka päivä.
Siis mä kuulit sen mun kysymyksen?
Kuuli. Kohtaan okay. Joka päivä.
Jotka ei halua kehittyä?
Kyllä, siis kyllä urheilussa ja urheilun ympärillä on ihmisiä, jotka eivät halua kasvaa tai kehittyä, vaan sekin. Ja se, eihän se, eikö sekin ole ihan ok?
No ei ole. Mun mielestä ei ole, koska se tavallaan niin.
Mutta mä itse asiassa mietin tuossa, no anteeksi.
Ei mulla mitään tuossa. Mun mielestä se ei ole ok. Mun mielestä meidän pitäisi koko ajan ajatella niin kuin sitä, että miten mä voisin kasvaa erilaisilla sektoreilla mieleltäni, fysiikaltani, kaikelta kohta tämmöiseltä niin kuin vuorovaikutukselta.
Joo, toki siis. Ehdottomasti siis.
Mutta tapahtuuko se?
Että varmasti puhutaan, että joo noin, mutta tapahtuuko se? Niin mä oon vähän sen perässä siis myöskin, että kyllähän mä näen paljon, mutta näen ihmisiä, jotka, että en mä näe, että heillä on aito intohimo kasvaa ja kehittyä.
Mä ajattelin kysyä.
Tai että niin. Kestää viikon ja sitten me ollaan taas samassa ja semmoinen. Mutta se on mun mielestä jotenkin, me puhutaan niin kuin urheilussa liian usein niin kuin koko ajan semmoista kasvusta ja kehittymisestä. Joskus urheilija on ihan hyvä olla just tässä vaikka vuosi. Pelata tällä tasolla vuosi miettimättä yhtään sitä, että miten mä voisin tulla paremmaksi. Joskus on tosi hyvä olla vaan elämässäkin.
Toi on valtavan totta, koska toihan tarkoittaa myös sellaista niin kuin armoa itselle ja sellaista niin kuin lupaa palautua ja nauttia siitä hetkestä, että nyt mä oon tässä hetkessä.
Just näin. Just näin, ja sä voit olla vaikka pelata yhden kauden niin, että ei mulla ole mitään kasvusuunnitelmia. Mä haluan vaan niin kuin pelata ja nauttia ja koittaa sitten vaikka, että jos vuoden päästä alkaa tuntua siltä, että tota ja tota asiaa mä haluan kehittää, koska mä haluan päästä tonne ja tonne, niin sitten.
Mulla oli tämän kysymyksen takana sellainen, kun mä mietin, että minkälaiset ihmiset kavahduttaa sua, ja sitten mä jotenkin käänsin sen ajatuksen tähän, että mitäs jos kohtaa ihmisen, joka ei halua kehittyä ihmisenä ja tekijänä. Sitten mä ajattelin, että sä toimit sellaisessa ympäristössä, että kaikki varmasti haluaa kehittyä ihmisenä ja tekijänä, mutta mulla oli yllätys, että ei olekaan näin.
Niin siis niin kuin mä sanoin, niin varmasti se motiivi ja halu ja puheet on usein noin, mutta sitten se, että oikeasti tapahtuuko, niin se on sitten taas toinen asia.
Miten sä reagoit niihin ihmisiin?
No huippu-urheilussa tietenkin käydään kyllä sitten keskustelu siitä, että miten tämän kasvun kanssa ollaan. Että jos sä oot puhunut, että sun tavoitteet on tuolla ja mä katson sun tekemistä ja toi tekeminen ei ole suhteessa tuohon tavoitteeseen, niin nyt meillä on tässä joku ongelma tässä on, että kumpaan me vaihdetaan, tavoitetta vai toimintaa. Sitten jos joskus on ihan okkin joku sanoo, että hei, nyt on tosi hyviä ja mä oon tehnyt 3-4 vuotta kasvun työtä ja nyt mä haluaisin hetken aikaa olla sillä, että mä en kasva mihinkään ja niin poispäin, niin kuin tietoisesti, niin se käy, se on fine. Ja sitten kun mennään siviilielämään, niin ei mulle ole, niin kuin, en tietenkään sano yhden tekevä, ei mulle ole, niin kuin, että teekö sä töitä itses kanssa vai eikö, niin ei se mua haittaa tai en mä ole, ei se ole mulle se juttu. Jos sä oot hyvä ihminen, niin mä viihdyn sun kanssa, niin se on ihan fine. Mutta on totta, että se mun oma, että kyllä mä kuitenkin sitten semmoisten ihmisten kanssa, jotka niinku on sen kasvun ja kehittymisen ja sitä, siihen liittyvän vastuullisuuden ja nöyryyden kanssa tekemisissä, niin ne on kiinnostavampia ihmisiä kuin ne, jotka totee, että mä oon aina ollut tämmöinen tai en mä tästä mihinkään muutu. Tai muutu sä, niin mun olo paranee.
Tiedätkö, kun toimittajat aina haluaa, että voiko se vastaa silleen, kun mä toivon. Niin kiitos Antti Pennanen, nyt sä vastasit silleen, kun mä toivoin.
Ole hyvä.
Ole rehellinen, koska mä ajattelin, että kun mä oon tehnyt taustatyöt ja seurannut suuraa, niin mä ajattelin, että toi ihminen haluaa kasvaa ja kehittyä. Ja silloin se viihtyy samankaltaisten tyyppien parissa. Ja onneksi sit lopussa sitten...
Kyllä, se pitää paikkansa. Joo.
Mä yritin syöttää sulle, laittaa jakaa WhatsAppissa ja ties missä, että kuuntele pätkä tätä ohjelmaa, että tietäisit millä se on tulos, mutta sä et ehtinyt, mä annan sen anteeksi. Mutta nyt sit sä joudut maksaa siitä hinnan.
Yes.
Ootko valmis?
Olen valmis.
Koska tässä ohjelmassa on sellainen kuin oivallus, joka muutti elämäsi.
Onpa hieno. Niitä on monta. Tosi monta. Neuvo, minkä mä sain, tulee mieleen niin kuin säännöllisin väliajoin se, että silloin kun ihmisellä on vaikeaa, niin kahta asiaa hän ei toivo. Tulla tuomituksi ja tulla neuvotuksi. Niin se tulla neuvotuksi ja ihmiset ei toivo sitä, että ne tulisi neuvotuksi, niin se on ollut semmoinen yksi asia, mitä mä oon koittanut vaalia. Ja saat sen, mistä luovut, niin se on jotain, mitä ei ihan vielä täysin käsitä, mutta välillä näkee välähdyksiä siitä.
Hei, miljoona kiitos. Tämä oli tosi hienoa, kun pääsit piipahtaa tänne studioon. Uskaltaako toivottaa onnoja turnauksia?
Aina uskaltaa. No niin. Tai kireitä siimoja.
Kireitä siimoja ja tsemppiä.
Yes. Kiitos paljon.
Kiitos. Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.